วัสดีค่ะการเกษตรนี่ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยมาแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เปรียบเหมือนศูนย์บัญชาการหรือหอควบคุมของภาคเกษตรไทยเลยก็ว่าได
้ครับผม
นั่นก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือที่เราเรียกย่อๆว่าสปกสนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหน่วยงานนี้มีที่มาที่ไปยังไงปัจจุบันทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้างค่ะ
ครับหน่วยงานนี้สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมโยงนโยบายจากระดับบนสุดเลยลงไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเลยครับ
ค่ะ
เรียกว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรทั้งหมดเลยก็คงไม่ผิดนะครับ
ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากไหนคะ
อ๋อวันนี้เราอ้างอิงจากเอกสารทางการของสปกสเองเลยครับทั้งส่วนที่เป็นประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างองค์กรแล้วก็อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลยครับ
เยี่ยมเลยค่ะงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจพัฒนาการบทบาทสำคัญแล้วก็ทิศทางในอนาคตของสปกสให้ชัดเจนขึ้นนะคะจะได้เห็นภาพรวมว่าการขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยเนี่ยมีกลไกทำงานกันอย่างไร
ครับผม
งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยดีไหมคะย้อนไปไกลถึงสมัยสุโขทัยเลยรึเปล่าคะ
ได้เลยครับคือแม้จะยังไม่มีกระทรวงแบบปัจจุบันนะครับแต่ว่ารากฐานความคิดเรื่องการให้ความสำคัญกับการเกษตรเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วประมาณพ.ศ. 1800
โหนานมากเลยนะคะ
ครับมีหลักฐานจากศิลาจารึกเลยที่บ่งชี้ว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรมากจริงๆมีนโยบายที่น่าสนใจคือการให้เสรีภาพในการทำมาหากินครับ
เสรีภาพในการทำมาหากิน
ใช่ครับคือใครบุกเบิกที่ดินทำประโยชน์ก็ให้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นไปเลยแล้วก็ตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยอันนี้มันสะท้อนการให้คุณค่ากับการลงแรงสร้างผลผลิตมากๆครับ
การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินนี่สำคัญจริงๆนะคะมันส่งผลต่อแรงจูงใจในการผลิตโดยตรงเลยแล้วเรื่องน้ำล่ะคะน้ำนี่คือหัวใจของการเกษตรเลยสมัยนั้นเขาจัดการกันยังไงคะ
มีการจัดการที่เป็นระบบพอสมควรเลยนะครับสำหรับยุคนั้นมีการสร้างเหมืองฝายทำหนุนกั้นน้ำแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการวางระบบท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติบนภูเขาเนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองเลยเพื่อการเพาะปลูก
โหสุดยอดเลยค่ะ
ครับนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกป่าทำสวนด้วยอย่างเช่นป่าตาลไม่ใช่แค่เพื่อเอาทรัพยากรนะครับแต่ยังใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่แสดงธรรมว่าราชการอะไรแบบนี้ด้วยมันแสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การพึ่งพาตนเองด้านอาหารซึ่งเป็นแนวคิดที่จริงๆก็ทั้งสะท้อนมาถึงปัจจุบันอยู่ครับ
น่าสนใจมากค่ะว่าแนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรกับความมั่นคงทางอาหารนี่มีรากฐานมานานมากแล้วนะคะทีนี้ขยับมาที่ยุคที่เริ่มมีการจัดตั้งกระทรวงอย่างเป็นรูปธรรมดีกว่าค่ะในสมัยรัชกาลที่5ช่วงพ.ศ. 2435มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใช่ไหมคะ
ใช่ครับยุคนั้นเป็นยุคแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยมีการตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นมาเพื่อให้การบริหารราชการมันมีระบบระเบียบมากขึ้นแล้วตอนนั้นเองก็มีการปรับปรุงหน่วยงานที่ดูแลการเกษตรเดิมซึ่งก็คือกรมนานะครับ
ค่ะกรมนาเดิม
แล้วก็ตั้งขึ้นเป็นกระทรวงเกษตรพณิชยการครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยคือบทบาทมันกว้างกว่าแค่เรื่องนาข้าวกับเก็บภาษีแบบเดิมๆแล้ว
กว้างขึ้นยังไงบ้างคะ
คือเริ่มมีการบำรุงส่งเสริมการเกษตรกรรมอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเลยครับไม่ใช่แค่เก็บภาษีหรือจัดการเรื่องที่นาแต่ยังรวมไปถึงการดูแลเรื่องการทำแร่ในหัวเมืองต่างๆการขุดคูคลองเพื่อชลประทานและคมนาคม
อ๋อมีเรื่องอื่นด้วย
ใช่ครับและที่สำคัญมากๆคือการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินมีการร่วมมือกับกรมแผนที่เลยนะทำแผนที่รังวัดที่ดินอย่างละเอียดเพื่อจะออกโฉนดให้ประชาชน
อันนี้สำคัญมากเลยนะคะการมีโฉนด
ใช่ครับจำเป็นมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรสมัยใหม่เลยนอกจากนี้กระทรวงเกษตรพณิชยการยังดูแลเรื่องมาตรฐานการชั่งตวงวัดแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องอย่างการจัดการสัตว์พาหนะหรือแม้กระทั่งส่งสิ่งของไปแสดงพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
โหทำหลายอย่างมากเหมือนเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมเลยนะคะไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องปลูกข้าวอย่างเดียว
ถูกต้องครับ
แต่ก็เหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกใช่ไหมคะเห็นว่าต่อมามีการยุบรวมหรือย้ายสังกัดด้วย
ใช่ครับ ครงสร้างมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทนะครับอย่างปีพ.ศ.2439กระทรวงเกษตรพณิชยการก็ถูกปรับสถานะไปเป็นกรมเกษตรากรไปสังกัดกระทรวงพระคลังแทน
อ้าวย้ายไปสังกัดกระทรวงพระคลัง
ครับแล้วก็มีการตั้งกรมป่าไม้ขึ้นมาใหม่อันนี้ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยแทนมันก็แสดงให้เห็นว่ามีการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบายในแต่ละช่วงเวลานะครับ
เข้าใจค่ะพอมาถึงยกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475อันนี้ก็มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่อีกครั้งเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับครั้งนี้เป็นการรวมกระทรวงเลยครับคือรวมกระทรวงเกษตรที่การกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงคมนาคมเข้าด้วยกันกลายเป็นกระทรวงเกษตรพาณิชยการ
โอ้โหสามกระทรวงรวมกัน
ครับซึ่งมันก็สะท้อนแนวคิดการบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกันในยุคนั้นแต่ว่าต่อมาก็มีการแยกหน่วยงานบางส่วนออกไปอีกนะครับเช่นกรมทะเบียนที่ดินกรมรังมัดที่ดินกรมป่าไม้พวกนี้ก็ย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มีการปรับเข้าปรับออกตลอด
ใช่ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกอย่างคือการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารตามระบอบการปกครองใหม่จากเสนาบดีก็เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรี
ค่ะ
แล้วก็ตำแหน่งปลัดทูลฉลองก็เปลี่ยนเป็นปลัดกระทรวงซึ่งก็คือตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำในกระทรวงอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนี่แหละครับ
เข้าใจแล้วค่ะประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจดีนะคะทำให้เห็นว่าโครงสร้างบทบาทหน้าที่มันปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยจริงๆทีนี้มาถึงปัจจุบันค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สปกสที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ทำหน้าที่อะไรเป็นหลักคะเหมือนเป็นหน่วยงานกลางๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่เลยสปกสเนี่ยทำหน้าที่เป็นแกนกลางหรือจะเรียกว่าเป็นฮับของกระทรวงเกษตรเลยก็ว่าได้ครับภารกิจหลักๆเลยคือการพัฒนายุทธศาสตร์ภาพรวมของกระทรวง
การวางแผนภาพใหญ
่ครับแล้วก็แปลงนโยบายของรัฐมนตรีให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมชลประทานเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติจริง
แปลว่าต้องคิดภาพใหญ่แล้วก็ต้องคอยประสานงานให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ถูกต้องครับนอกจากวางแผนแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่สำคัญในการจัดสรรทรัพยากรด้วยครับทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรให้กับหน่วยงานต่าง
ๆอ๋อจัดสรรทรัพยากรด้วย
ครับแล้วก็ดูแลการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของกรมไหนโดยเฉพาะและที่สำคัญมากๆเลยคือการกำกับเร่งรัดตรวจสอบติดตามแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกกรมกรในสังกัดเลย
โห
เพื่อให้มั่นใจว่างานมันเดินหน้าตามเป้าหมายและก็เกิดผลสำเร็จจริงตามที่วางแผนกันไว้ครับ
ฟังดูเป็นงานที่ต้องทั้งวางแผนทั้งบริหารจัดการแล้วก็ทั้งควบคุมเลยนะคะเนี่ยถ้าลงรายละเอียดอำนาจหน้าที่เฉพาะเจาะจงมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
มีหลายด้านที่สำคัญเลยครับอย่างเช่นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐมนตรีอันนี้คือบทบาทด้านมันสมองโดยตรงเลย
ค่ะเป็นติ้งแทง
ทำนองนั้นครับและก็การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วรวมถึงการประสานงานด้านการเกษตรกับต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงทางการค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือความร่วมมือทางวิชาการต่างๆครับ
เรื่องต่างประเทศนี่น่าจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานสินค้าส่งออกต่าง
ๆใช่เลยครับ
แล้วเรื่องการพัฒนาภายในกระทรวงเองล่ะคะสปกส.ดูแลตรงไหนบ้างคะ
สปกส.มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงทั้งหมดเลยครับแล้วก็ดูแลเรื่องกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในยุคดิจิตอลแบบนี้บทบาทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นี่ก็สำคัญมาก
ใช่ครับสำคัญมาก
ทั้งเพื่อการบริหารภายในกระทรวงเองแล้วก็เพื่อการบริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปด้วยเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับ
อย่างพวกแอปที่เกษตรกรใช้ดูราคาผลผลิตหรือดูพยากรณ์อากาศอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน IT ที่สปกส.ดูแลหรือว่าผลักดันอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับนอกจากนี้สปกส.ยังทำหน้าที่บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับเช่นกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
อ๋อกองทุนฟื้นฟูค่ะ
ครับแล้วก็ยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากเกษตรกรด้วยเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรเลยครับผม
โอ้ครอบคลุมจริงๆนะคะตั้งแต่วางยุทธศาสตร์ชาติ บริหารคนบริหารเงินประสานงานต่างประเทศพัฒนาระบบ IT ไปจนถึงรับเรื่องร้องเรียนแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาททั้งเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการสูงมากจริงๆค่ะ
ครับผม
แล้วทิศทางในอนาคตล่ะคะกับพวกค่านิยมที่หน่วยงานยึดถือสปกส.เขามองไปข้างหน้ากันอย่างไรบ้างคะ
วิสัยทัศน์ของสปกส.นี่เขาตั้งเป้าไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับคือเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปีพ.ศ.2570
ปี2570
ใช่ครับก็คือเน้นย้ำบทบาทการเป็นแกนหลักในการนำพาภาคเกษตรของประเทศนั่นเอง
แล้วจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคะพันธกิจหรือมิชชั่นหลักๆที่ต้องทำคืออะไรบ้างคะ
มี2ข้อหลักๆครับ1คือผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จจริงในทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงในพื้นที่เลย
ค่ะผลักดันสู่การปฏิบัติ
และ2คือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงเกษตรเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือการพัฒนาองค์กรตัวเองเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นแหละครับ
การพัฒนาองค์กรนี่สำคัญมากเลยนะคะเราเห็นว่ามีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจด้วยเชื่อย่อว่า HOPE ใช่ไหมคะ
ใช่ครับHOPE อันนี้เป็นค่านิยมหลักที่พยายามปลูกฝังในองค์กรเลยครับย่อมาจาก H Honesty คือมีคุณธรรมซื่อสัตย
์ H Honesty ซื่อสัตย
์ O Ownership คือมีความเป็นเจ้าของรับผิดชอบร่วมกัน
O Ownership ความเป็นเจ้าของ
P Prompt to Change คือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
P Prompt to Change พร้อมเปลี่ยนแปลง
และ E Establish คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆครับ
E-establish สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Hope ซื่อสัตย์รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ค่านิยมเหล่านี้ดูมีความสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะ P กับ E ในโลกปัจจุบันที่ภาคเกษตรเจอความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลาเลยทั้งเรื่องสภาพอากาศเทคโนโลยีใหม่ๆหรือตลาดที่เปลี่ยนไปการพร้อมเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นี่จำเป็นมากๆเลยค่ะ
ถูกต้องเลยครับค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มุ่งหวังให้บุคลากรมีทัศนคติและแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์จริงๆโดยเฉพาะบทบาทของสปกส.ที่ต้องเป็นผู้ประสานงานและขับเคลื่อนเนี่ยการมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ownership และความพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่ change เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานร่วมกับกรมกองต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกันไปครับ
แล้วเป้าหมายสุดท้ายของการให้บริการที่อยากให้เกิดขึ้นจริงมากที่สุดคืออะไรคะ
เป้าหมายหลักมี2อย่างครับคือ 1. ศักยภาพของสปกส.เองในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆต้องเพิ่มสูงขึ้น
ค่ะพัฒนาตัวเอง
และ2ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรอันนี้เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะคะที่เน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์การทำมาหากินด้วยตัวเอง
ใช่เลยครับเป็นเป้าหมายที่สะท้อนความต่อเนื่องทางความคิดมาเลยแต่ว่าบริบทและความท้าทายในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมากนะครับการจะทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ในยุคนี้มันต้องอาศัยทั้งนโยบายที่ดีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการปรับตัวของเกษตรกรเองด้วย
ค่ะ
ซึ่งสปกส.ในฐานะหน่วยงานกลางก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดครับ
พอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นแล้วค่ะว่าสปกส.ไม่ใช่แค่หน่วยงานธุรการแต่เป็นเหมือนเอนจินรูมหรือห้องเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงเลยตั้งแต่การวางแผนประสานงานติดตามผลไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตเลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นบทบาทที่ท้าทายมากครับเพราะต้องทำงานกับหน่วยงานจำนวนมากและต้องรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนมากๆของภาคเกษตรไทยทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
ใช่เลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเส้นทางการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่การมองย้อนไปถึงรากฐานแนวคิดการเกษตรในอดีตการก่อร่างสร้างตัวของกระทรวงในยุคปฏิรูปมาจนถึงบทบาทหน้าที่ที่ซับซ้อนและสำคัญยิ่งในปัจจุบันในฐานะศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายเกษตรของประเทศครับผม
ครับผม
รวมถึงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร HOPE ที่ใช้เป็นแนวทางด้วยค่ะ
เป็นการเดินทางที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวของระบบราชการไทยเหมือนกันนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเกษตรซึ่งก็เป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากจริงๆครับ
ใช่เลยค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะ
ครับผมเชิญเลยครับ
จากที่เราเห็นบทบาทของสปกสในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีวัฒนธรรมองค์กรโฮปซึ่งเน้นการปรับตัวและการสร้างสรรค์และมีเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ครับเป็นคำถามที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้ดีเลยครับ
คำถามก็คือด้วยศักยภาพและบทบาทที่เป็นศูนย์กลางแบบนี้สปกสจะสามารถนำพาภาคเกษตรไทยปรับตัวและรับมือกับความท้าทายใหญ่ๆในอนาคตอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆการเข้ามาของเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Farming หรือความผันผวนของตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน
น่าคิดครับ
เพื่อให้แนวคิดเรื่องเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมาตั้งแต่อดีตยังคงเป็นจริงได้ในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆลองเก็บไปขบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ